Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elulevaina edasi juba nädala keskmine päev käes, paar päeva veel ja ongi nädal läbi. Ja mis siis saab, no tont seda teab. Uudiseid muidugi on eilne viimane uudis, see oli kell 22.41, kui see välja tuli, oli vägev küll. Valitsus leppis kokku 60 lisa miljoni eraldamise laskemoona ostuks. Nüüd hakkab valitsus laskma ka ja mitte enam vastu maad, nii et vahutab vaid ilmselt tahetakse põhjustada vägevaid tulemusi, et näidata Eesti jõudu siin maailmas. Tsitaati ka. Otsustasime lõplikult ära, et 60 miljonit eurot tuleb lisaks 2%-le SKT-st ja liitlaste vastuvõtu kuludele kaitseinvesteeringuteks. Kui palju siis raha üldse oma sõjalise vägevusega poosetamisele läheb? No tont seda teab, aga Tsahkna on oma otsuse kätte saanud ja eks siis sõda võib alata. Selle raha eest me tõstame ise seisvat kaitsevõimet, ehk siis ostame tarka ja võimast laskemoona, mis parandab oluliselt meie vastupanu võimet. Pehmelt öeldes on küll eestikeelsed sõnad, aga kõlab nagu hiina keel. Tark laskemoon laseb end ise. Ja nii edasi, no ma ei tea, mis siit tuleb. Tänane esimene uudis ka enam vähem sama taseme peal näitab, et sõjapropaganda on meie aladel saavutanud teatava tulemuse. Nimelt see uudis, vara hommikul sain teise kätte, ütleb nii, reede hilisõhtul sai 14-aastane pois Facebookis kutse hakata Allahi sõduriks. Pärast tema sekkumis selgus, et tegu on klassivenna väga rumala naljaga. Ajastus oli ebasobivaim. Just sel päeval tappis terrorist Stockholmis 4 inimest. Siuksed uudised käivad ka mõneti närvidele, eriti kui nad jõuavad ajakirjanduse. Ma kujutan ette seda paanitsevat mammat. Seda ma ei tea, kas lapsuke ise ajas karvat turri ja pani kriiskame. Tissan, kui õudne kiri tuli Facebookis. Mõelge nüüd natukene, milliste lollustega seal üldse tegeletakse ja seda, et mingisugusele 14-aastasele tatnokale tuleb loll kiri. Ei, no see on seda väärt, et näidata, kui õudne on islam, kuidas me peame 60 miljonit, veel 60 miljonit panema tarkade pommide loomiseks, sest võt miks. Kes siin loll on, tont seda teab, aga paanid seda võib. Eile lugesin umbes taolist uudist ka veel, et kuskil oli keegi oma kirju salli maha visanud ja selle peale toodi pommi rühm. Ei saa mina aru, miks tuuakse pommirühm siis, kui kohver on tänaval ja ei tooda pommirühma kõiki prügikaiste järjepanu kontrollima, sest nendes võivad olla pommid. 600 liitrit tühja ruumi sinna ikka mahub. Ei, kui on prügikasti kõrval, kontrollime, kui on prügikastis, no aga teda näha ju ei ole, tähendab teda ei ole olemas, eks ole? Vägev. Kuidagi segaseks läheb see maailm, mõtlemine kaob ära. Lolle tuleb järjest juurde, ei ole midagi parata, kui asja nimetada õige nimega, siis umbes nii ta on. Eile õhtul lugesin veel reklaami, et Eerik-Niiles Kross, vanade luurajate kõige vanem luuraja, võtab ette intervjueerida Yana Toomi. Ja ma mõtlesin, et kui ikka no, niisuguse reitinguga mehed hakkavad ühte naiste rahvast intervjueerima. Ja siis on olukord selline, et tavalist reporterit ei ole enam võimalik saata. Liiga vägev võimas vastane, siia tuleb tuua keegi, kes tõeliselt hästi oskab naeruvääristada intervjueeritavat ja nii edasi, kes tõesti suudab näidata oma üleolekut ja nii edasi tagasi vasakule ja paremale ka. Täna siis nägin pealkirja Toom intervjuus Krossile. Väited, et Venemaa harjutab kuskil Baltimaade ründamist, on kurjast. Edasi lugema nagu ei hakkanud, mõned killud kuskilt veel nagu sattusid silma alla, aga tont temaga niisugune asi on tehtud ja ma usun, et asi on kosher küll. Praeguses olukorras tõstavad pead järjest vägevad sõnavõtjad ole. Remsu on siin hakkanud seletama, kui hea on toetada Ameerikat ja kuidas tuleb, ma ei tea, mida teha. Üldiselt tundub, et keegi vabakutseline ajakirjanik ka pani igavese pika pulla käima, et aga sõda tuleks, me peame näitama Süüriale koha kätte ja Venemaale peame näitama koha kätte ja pean, et paugud ei käi, mis on väga hea, sest pärast seda, kui paugud on käinud, saab alustada jälle loova üles ehitustööga võimalik, et kohe peaaegu kiviajast ja majanduskasv on suurem kui kunagi varem. Kummalisi kokkusattumisi loomulikult on ka. Eile näiteks pidas Märt Riiner pisukese loengu vanemuse seltsis. See oli vist maksudest kui bürokraatia diktatuuri surve vahendist. Või umbes siin see pealkiri oli päris täpselt, mul see peas ei ole. Ja enne imet, ettevõtja Indrek Neivelti väitel kägistab riik ettevõtted bürokraatiaga surnuks. Niisugune kena pealkiri on ka välja tulnud. Ja ei ole midagi parata. Neivelt räägib õigusta, see Riiner, see ei loe mitte midagi, see ei puutu asjasse. Tema ajab jama, see ei ole nii või hea küll lõõbin. Aga Neivelt ütleb, et kõik vähegi normaalsed ettevõtjad kolivad oma firmad Eestist ära ja tema ka. Tähendab, Neivelt tunnistab, et ta on vähegi normaalne ettevõtja või enamgi veel. Ja kolib Eestist ära. Miks? Sellepärast, et Eestis on tõsiselt hea elada, aga ettevõtjatele on vaja väljakutseid, raskusi, keerulisi olusid, võõrast keskkonda, lainetavat merd, aga meil lainetab siin miski muu asi. Neivelti artikkel, kui tõsisemalt võtta, siis ta kirjutub, et toon ühe näite jutumärkides geniaalsusest. Olen juba mõnda aega olnud Merko nõukogu liige. Merko mehed juhtisid tähelepanu, et vaata, mida minister Urve Palo räägib. Neivelt võttis arvuti ette ja luges. Minister ütleb, et ehitussektori lisandväärtuse kasv ühe inimtunni kohta ei ole meil viimase 50 aasta jooksul paranenud. Ega inimene, kes on harjunud sõna mulinaga, ei märkagi siin midagi imelikku, sest kui me edendame panustamise laiapõhjalise arengu faktorite tutvustamist ja nende faktorite jätkusuutlikkuse tõestamist, siis see kõlab kõik nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa aru, eks ole, aga väga veenvalt on öeldud ja loomulikult tingrefleksidele seltsimes Pavlov, tuntud vene akadeemik, tingrefleksidele tuginedes, me teame, et nii räägib inimene, kellel on kõige suurem mandaat üldse, kes on tõsiselt targaks saanud läbi selle kuradi mandaadi ja kes kui ütleb, siis nii on, kuigi me ei tea, mis on, aga nii sellest saame aru küll. Ehitussektori lisandväärtuse kasv ühe inimtunni kohta. Mis see on? Sektori lisandväärtus. Inimtund. No heakene küll. Inimtund võib olla, et hakklihamasinasse läheb näiteks 8 inimest tunnis. Seegi võib ju olla, eks ole. Võib olla ka mõõdupuu tühja karatud eluajast, eluaeg, nagu me mäletame varasematest saadetest, on ainukene taastumatu ressurss meie minade jaoks. Ja nüüd võt see lisandväärtuse kasv ei ole meil viimase 50 aasta jooksul paranenud. No neil ei ole, meil võibolla on, mõni on midagi tehtud saanud, aga üldiselt maksulasso on kaelas ja kiski nagu tiriks või. Neivelt ütleb, et mina sellest lausest aru ei saa. Mina ka ei saa aru, aga ma saan aru nii nagu kõik, kes seda lauset kuulsid, et see on tark lause. Selle taga on ministri isiklik panustamine selle sama lisandväärtuse ehitussektori tunni inimfaktorisse, mis on nüüd suurem kui kunagi varem ja näitab tema isikliku mure permanentse kasvutendentsi tänapäeva trendides ja läheb kurat paradigmaks kätte vist. Aga minister ütleb, et kuna ehituses on asjad kehvasti, luuakse ehituse valdkonnas asekantsleri koht, kes hakkab tegelema digitaliseerimisega. Digitiks kutsutakse ladina keeli sõrme, tähendab palgatakse jeekim, kes hakkab näpuga näitama, mida, et näpp on must või... Või üleüldse, kuhu tema näpuga näitab, sinna tuleb koer ja panustab või minister ja panustab. Ükskõik, noh, peasi, et tüli ja pahandust ei tule. Meenutab see muidugi mulle ühte kukkede kuristiku lugu selles, kuidas sõude võistlusel meie paat ei võitnud ja siis loodi sõudmisdirektor ja ametikoht ja aeruministrid ja ma ei tea mida kõike ja lõpuks vallandati viimane sõud ja ka, kuna see ei tulnud silm nähtavalt oma tööga toime, aga teised panustasid nii, et vagu taga. Aga asekantsler digitaliseerimisküsimustes, see töö peaks olema küll jõukohane, vähemalt selles versioonis, mida ma pakkusin, igale tõuohmoonile. Ministri arvates, no võt näed, minister on julge oma arvamustes, on ehituses kõige suuremaks probleemiks tehnoloogiline mahajäämus võrreldes naaberriikidega. Ja digitaalsete lahenduste loomine ja kasutusele võt annavad konkurentsieelise, aitavad raha kokku hoida ning sellega peab paratamatult hakkama enam tegelema. Huvitav, kas Tsahknale nende kuradi pommide ostmiseks ei saa mõnda sõrmega viibutamise asekantslerit palgata, et ütleks, et oot, taltu metsaline, mis sa teadad? Raha niigi ei ole. Aga noh, muidugi, eks kui võtta pomm, suur hulk inimesi õhku lasta, siis nende arvelt ju kulutused vähenevad. Ja muidugi minister Paloga seotud jutust veel lause, praegu ei vasta koolitussüsteem tänapäevastele standarditele. Mitte midagi ei vasta. Meie koolitussüsteemiga on siis estega kehvasti. No nagu näete, herr Neivelt on ka siin edas, et ei saa päriselt aru, mida need inimesed nii väga kuulutavad kui... Neile antakse ametikoht ja kohe kallatakse liitrite viisi, mitte seda, mida teie mõtlete, mõistust pea sisse, vat. Andres Raid saatis muide eile õhtul kirja ka umbes samal teemal ja ma arvan, oletan, eeldan, et tuleval nädalal me toetame oma need kohad, millega mõni mõtleb, aga meie ei mõtle Nõmme raadio toolikestele ja arutame seda asja natukene pikemalt, sest siin on mõned väljapääsud niigi heast olukorrast. Andres Raid kirjutab, et võiks rääkida ametnike keelest, mis räägib arva ainest, enamasti neist endist. Mul hunnik näiteid ka. Seniks loe, mida öeldakse, mina ei saa aru. No see ei ole muidugi uhkustamise asi, millest mina aru ei saa, aga puht südamlik ülestunnistus näitab, noh, midagi ikka. Haridus- ja teadusministeerium. 11. aprill 2017 kell 14.21. Eesti keskendub Euroopa Liidu eesistumise ajal hariduse valdkonnas õppimise ja õpetamise muutuvale rollile ning hariduse ja tööturu seostele. Õppimise ja õpetamise rollid muutuvad võib-olla koguni vahetuvad, et lapsed tulevad kooli ja ütlevad õpetajatele, endistele noh, võib-olla tiitlid siiski jäävad. Mida nemad nüüd peavad tegema? Kuidas nemad peavad, ma ei tea, parvide elulugusid käsitlema ja nii edasi? Sest sensuur oli, on ja jääb. Kõik peab olema vastavalt vähemuse rõhuva enamuse tahtele. Hariduse ja tööturu seosed. Võiks ju muidugi rääkida ka sipelgate sugu elust, aga hariduse ja tööturu seosed, see on tõenäoliselt avarama perspektiiviga ja nii edasi. Eile alanud ja täna jätkuval üldhariduse valdkonna peadirektorite kohtumisel Maltal. Jälle võimas. Üldhariduse peadirektorid kohtuvad Maltal. Iga üks joriseb oma keeles või annab oma panuse Lost in Translation efekti edendamise väärtuste põlistamisele. No igal juhul seal tutvustatakse Eesti haridusvaldkonna prioriteete eesistumise ajal. No prioriteedi, need on asja, mis muutuvad ajas, mis võivad isegi panustada, kui neisse panustada. Olulisemad nendest on õppimise ja õpetamise rolli muutumine ning suurema tähelepanu pööramine õppe- ja tööturu seostele. See lause juba eespool oli, aga kuna nad saavad ise ka aru, et ega lihtsurelik sellest aru ei saa, siis võiks seda lauset kuskil veel kolmat korda korrata, et me teaksime, et õppe- ja tööturu seosed on. See õppe ei ole mitte õppeturuna mõeldud, kuigi mine sa tea, üks kriipsukene on puudu ja temast saaks õppeturg, mis võiks olla ka täpsem, sellepärast, et kui sul ikka head turukotti ei ole, mis sa trügid, raha on ka veel vaja. Eesti pakub väga kvaliteetset haridust ning seda kogemust saame kindlasti jagada. Pange nüüd need lausepooled kokku. Ma pakun sulle kooki ja saan jagada maailmaga koogipakkumise kogemust või umbes niimoodi. Ja kui Eestis pakutakse haridust, kas keegi selle vastu ka võtab või mida veel? Ja edasi tuleb nutti hala, et meil on haridusega üldiselt kehvasti. No see ei ole küll päris alasti ja otse öeldud, aga kui me pakume väga kvaliteetset haridust ja meil haridusega on kehvasti ja tööturuga seda seostada ei saa. Prognoositud on, et aastaks 2025 vajatakse pea pooltele vabadele töökohtadele kõrgema kvalifikatsiooniga inimesi. Aga seda ei pakuta, nagu ma aru saan. Siin on veel, mida usuvad tudengid ja vilistlased ja kõrgkooliõpilased ja nii edasi. Noh, üks lause veel. Kuidas saavad Euroopa kõrgkoolid paremini arvestada muutuvate tööturu vajadustega? see on jah, muidugi kõik kõrgkoolid saavad reageerida vingumisega, et raha ei ole siis, kui selgub, et ammu oleks võinud koolitada vaat selle eriala inimesi. Kõrgkoolid saavad nii nimetatud tööturuga, ega riigi eesmärkides me ei räägi, saavad selle tööturuga oma asjad sirgeks siis, kui teadustöö areneb. Näiteks aastat 15 tagasi tegin ma ettepaneku koolitada välja 10 jeekimit, loomulikult seal, kus niisuguse asju õpetatakse. Siin ei saa ju korraldada valimisi, et kes hakkab õpetama tuumajaamade, noh, kõiki omadusi olemus, kuidas neid ehitada, kuidas nad töötavad. Valimiste kaudu ei saa ju niisugust inimest leida, eks ole, tuleb leida kuskilt otsida üles maailmast, kes sellest tõesti midagi teab. Ja meil oleks praegu spetsialistid ja võibolla natukene energeetikas ka teised suunad. Ma ei ole tuuma energia eita ja see on olemas, seda tuleb ainult õppida kasutama. Ja nii edasi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on juba 15. Rajab 1438 või 12. aprill 2017, ehk siis 16. Nisan 5777 või 12. soegu 10230. Juuliuse päevadest ma parem ei räägikski. See arv on 2.457.856 ja see käib tavaliste kuupäevadega võrreldes üle mõistuse. 1765. aastal Liivimaa Iiri katoliiklases kindral kuberner George Brown avaldas oma patentidega nii nimetatud positiivsed määrused, millega Liivimaa talurahvas sai õiguse omada vallas vara. Aga paragraf oli palju. Aleksander esimene määras Liivimaale rajatava uue ülikooli asukohaks Tartu. See oli 1801. aastal. Vene-Türgi sõda pandi reipalt käima 1877. aastal ja võimalik, et seda tahetakse teha ka nüüd. Noh, kordusena või nii. 1917. Venemaa ajutine valitsus kinnitas määruse Eestimaa kubermangu administratiivse juhtimise ja kohaliku omavalitsuse ajutise korra kohta. Vaat niimoodi. 1961. Kosmoses käis, nagu vanatüüpi uudis ütleb esimese inimesena, Juri Gagarin. Õigem oleks küll öelda, et esimese inimesena tuli sealt elusalt tagasi. 1995 Eesti ja Euroopa Liit parafeerisid Brüsselis Euroopa lepingu. Allakeik sai vunki juurde. 2003 USA vägede kätte langenud Bagdadis tühjendati antiigi muusium ja noh, ühesõnaga saavutati hea tulemus. 2010 andis kaitsepolitseiamet teada, et Eestisse on märgatavalt suurenenud illegaalse sisserände arv riski riikidest. Noh, on kaldasektoriga riski riigid ja teissugused ka, aga on. Eile muide lugesin veel ühte uudist. Caitlyn Jenner paljastab peatselt ilmuvas eluloo raamatus, et 5. jaanuaris oma soo korrigeerimise lõpule. Kääridega tšah-tšah ja asi lahendet. See tähendab tegelikult seda, et 67-aastane endine olümpiasportlane, 10 võistleja, 76. aastal vist oli olümpialgi, laskis oma selle detaili, millest võiks järeldada, et tegu on mehega, ära lõigata. 2 aastat varem oli ta tunnistanud enda, no selleks, transelukaks, tähendagu see mida tahes, mida see täpselt tähendab, tund selle teab, variatsioone on seal kohe igasuguseid. Aga see viib mõtte natukene meditsiini peale, et huvitav, kas niisugune soomuutus võib-olla seotud aastakümnete eest toimunud aktiivse olümpiaks ettevalmistamise ja huvitavate toidulisandite tarbimisega. Kas on võimalik, et see 30-40 aastat hiljem võib-olla ka varem vaikselt välja lööb ja endised meestealade võitjad saavad nüüd naisteks ja võimalik, et ka vastupidi. Vaat siukene küsimus tuleb ka lupsti välja. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on lõpuks ka Viktor Vassiljev. Ja Viktor, ütle mulle palun, kas möödunud sajandi 70-ndatel olümpiaspordiks treenimise käigus söödud hormoonpreparaadid võivad ikka lüüa pärast 30-40 aastat niimoodi välja, et mees laseb omal jupikese ära lõigata ja hakkab naiseks.
Tere, head raadiokuulajad. No nii vanade asjade puhul ei ole enam tähtsust, kas see mees nüüd laseb endal ära lõigata või mitte. Sünnitama ta ikka ei hakka.
No aga siin Jenner ju laskis seda teha ja ma hakkasin just mõtlema selle peale, et 76. ta oli olümpial selle aegse preparaadid olid midagi muud. No meie sportlased neid ei tarvitanud välja arvatud see hull Mati Nuude, kes ütles, et mina panin küll peoga sisse kõik, mida anti ja ei küsinud ka, mis tabletid need olid, aga ilmselt anti talle siis ka teiste omad, aga tegelikult, kas niisugused mõjutused, no ma tean seda, et inimesed, kes tarvitavad või tarvitasid hormoonpreparaate, et nendel on napsu võtmisega raskused, 50 grammi ja mõistus läinud.
No võt selle kohta ma ei oska kommenteerida küll, aga ma ütlen, et need, mis tarvitati 50 aastat tagasi, no need olid ka puhta mürgid, nii et nad tapsid ära nii maksa kui neerud ja nendest tublidest sportlastest, kes tollal need hormoode pihuga sisse võtsid, no palju, kes neist tänaseks elus on. Nii et nende jaoks ei ole üldse probleem, kas see mõjutas nende sugunäärmeid või mida muud. Aga no kõik areneb, eks ole nii, et järjest mõeldakse välja uusi mürke ja peenemaid. Ja, aga mina ütleks niimoodi, et tippsportega ta ei olegi mingi tervist värk, et kui inimest ikka tapavad ennast rekordeid taga jahtidest, no siis minu mõelest tapku ennast ka hormoonide mürgiga dopinguga ja mina täiesti lubaks selle dopingu, et kui ikkagi inimene on elukutseline gladiaator, et tapa oma vastane või lase ennast tappa, no siis võtta mürki ka selle peale, mis vahet.
No jah, lõppude lõpuks ega suitsiidi keelustamine ei pruugi anda positiivset tulemust, ta võib lihtsalt mõnele meelde tuletada, et ka see võimalus on oma elu rikastamiseks olemas.
Ja nii kaua, kuni sa pole suitsiidi teinud, sa jaatad oma elu, eks ole, ja kinnitad oma olemasolu, täpselt nii kaua, kuni sa suitsiidi pole teinud, aga jällegi demokraatlikus maailmas, vabas riigis, vaba inimese, vaba tahe peab olema see, et tahan ela, ei taha, ei ela. Nii et sellest lähtud ei saa ju kellelgi keelata suitsiidi. Täpselt samamoodi, nagu ei ole meil haiguste ravimine kohustuslik, nii et tahad olla haige, siis ole haige, see on sinu kodanik õigus.
Jah, ega muidugi demokraatlik riik, isegi demokraatlik riik ei saa olla nii julm, et ta keelustab lollid. Ei tohi enam loll olla.
Oot, ilma nende, et ta jääks elu hoopiski seisma, sellepärast, et kui poleks loll, kus siis tark inimene teaks, et ta tark on.
Jah, see on muidugi ka siukene peegeldusmoment. Aga kui me vaatame veel neid meditsiiniga seotud nüansikesi, mis meil siin on. Herr Ossinovski, nagu ma aru saan, tahab jõuda 2020. aastaks nii kaugele, et kangete alkoholsete jookide kangust on langetatud nullini või umbes nii. Aga tegelikult see suhkrumaks, jälle tahaks meditsiinilise küsimuse visata. Kui nüüd tuleb suhkrumaksustamine, ma ei räägi siin isegi juriidilistest nüanssidest, mis võivad olla absurdsed, aga annavad selle eest võimaluse karistada, trahvida, survestada ja üldse mõnusa bürokraatiaga läheneda. Kui lapsukesed, kes on harjunud saama teatud koguse suhkrut, seda korraga ei saa, võõrutusnähud.
võrutust nähud suhkrust. No, mitmesugused suhkrud, neid on palju, kuuluvad süsivesikud tulke, on vajalikud inimesele teatud kogustest, nii et kui lapsuke, loomulikult mingid seal klaaskommid, nad ei ole lapsukesele eluks vajalikud, aga oma süsivesikud peab ta kätte saama, nii et kui magusat ei saanu, siis hakkab jonnima, tuju langeb, eks ole, ja võivad tekida ka toitumise häired, võib kõhnuda, mida iganes inimese toitumine peab olema täisväärtuslik, aga samas, no lapsuke tahab saada mingid magustatud toitainet ja tegelikult igasugused kohukesed asjad, värgid ikka on suhkurt sees ja lapsuke nõuab. No küll talle siis ka ostetakse, mis sest, et on natuke kallim.
Kui lapsuke nõuab, kas sellel on, ei oska isegi küsida, ei leia praegu seda õiget sõna nagu üles, kas sellel on ka alust, miks lapsed tahavad magusad? Ma järeldan, et lihtsalt nende organismil on seda vaja.
On kindlasti vaja. Kõigepealt, mida lapsuke nõuab, jonnib, karjub, nutab, viskab ennast põrandele, et lapsuke, päris lapsuke, väike lapsuke nutab, kui ta tahab pissida, kui ta tahab süüa, kui ta tahab juua. Nii et vastavalt baasvajadustele ta nutab. Hiljem juba võivad tekida mingisugused probleemiks, et lapsuke tahab seal mingit kallist mänguasja või midagi muud, need on juba kasvatusprobleemid. Aga ikkagi tavaliselt lapsukese organism annab märku siis, kui lapsukese on millestki puudu.
Aga kui lapsukesele mitte anda näiteks seda sama suhkrut või minu pärast liha, mis on ka väga moodne, mis minu meelest on kaunikesti julm, sellepärast, et kui lapsuke lõigatakse ümber, nii et tal ei ole sõna õigust ja ta ei saa aru ka, mida temaga tehakse. Mul oli selle teemaline kirjavahetus isegi ministeeriumidega, seal tuli välja, et kuradile need Eesti seadused, kui on ikka kellelgi tava, siis nii peab saama. No, kui lapsukene ei saa seda ise otsustada, kas ta tahab liha süüa või ei taha, kas ta tahab suhkrut süüa või ei taha, kui ta ei saa reageerida adekvaatselt oma organismi nõudmistele, mis ei pruugi olla üldse tasakaalustatud või noh,
Aga jätkame selle loogiliste rida, kas lapsuke tahab või ei taha, et tal tehakse kaitsepookimised leetrite vastu, kas lapsuke tahab või ei taha, et teda ravitakse, kui tal on palaviku haigus, kas lapsuke tahab või ei taha, et ta pannakse kooli või lasteaeda. No ei saa alati lapsukese tahtmise järgi teha, vaid tehakse nii nagu vaja, aga kui me tuleme seda loogilist rida pidi jälle tagasi asjad algus juurde, kas lapsuke tahab või ei taha, et ta kirikus ristitakse, kas lapsuke tahab või ei taha, et ümber lõigatakse.
Ja see ongi see probleem, millest me peaksime demokraatlikus ühiskonnas rääkima ja mõned asjad võib olla natukene edasi lükkama. Näiteks ma mäletan oma poega, kui korraga võrdlemisi õrnase eas, tema reageeris väga aktiivselt praetud hakkliha lõõnale. No ma ei tea, oli ta 3-4-5 kuud vana. No ega midagi, sai talle siis seda suhu pandud ja lätsutas omal kombel ära ja... Ja ei leinud tema karva ega kärna ega midagi ja järjest rohkem hakkas hakkliha sööma ja nüüd ei taha tema sel kombel valmistatud hakkliha lähedalt näha ka mitte.
No kellele, mis meeldib, mis ei meeldi, et mina väike lapsuke olin minu meest lasteaias, et sai vägisi antud porgandi pirukat ja pärast seda elu sees ma ei võtta seda suu sisse. Nii et need on
nüüd kõige... No see on nüüd religioosse veendumuse teke.
Ja just ja sellepärast ma olengi veganluse vastu, sellepärast et ja ma olen täitsa kindel, et porgand ka nutab, kui teda terava nooga kooritakse.
Heakene küll, aga niisugused piirangud, lõppude lõpuks lihas on eluks vajalike toitaineid, samas väidetakse teaduslikud uuringud, mis lähtuvad inimese hammastest ja ma ei tea millest, viitavad sellele, et inimene peab olema taime toitlane. Samas, kui me vaatame niimoodi toetudes evolutsioonile, et armsad afikesed, nende hulgas on terve hulk, kes teisest tõust ahve lausa mõnuga söövad.
Ja, aga ahvide seas on ka taimetoidulisi ja on putuktoidulisi. Tont seda teab, et mis elukas inimene on, see väidetavalt neandertaallaste hammaste vahelt on leitud isegi hambatikku, ma ei tea, mis mitte hambaniiti, aga Noh, inimene on segatoiduline loom, kuigi...
7. klassi zooloogia õpikus oligi niimoodi kirjutatud.
No, jah, aga loomade hulka ta kuulub imetaja, ei ole midagi parata. Mõni on ja imetegija, aga üldselt imetaja. Aga sellega on niimoodi, et teaduslike töid annab teha igasuguse, sest teadlasi on kah igavene kenake hulk ja suur osa teadust on juba ette ära tehtud, väga raske on midagi uut välja mõelda, aga nupukad, nutikad, teadlased mõtlevad ikka, mida uut välja teevad teadusliku töö, kaitsevad doktori kraadi, miks ka mitte, aga nii lihasööjate kui ka veganite väited, neid väited on väga mitmesugused, kõik on vaidlustatavad ja lihatoidulised räägivad, et on asendamatud aminohapped ilma nende, et ta sureb inimene ära, vegan jällegi saab edukalt hakkama ilma nende asendamatute aminohapped, et ta oleneb sellest, kui terve inimesega on tegemist. Inimene peab vastu väga jõhkrates tingimustes, elab ilma nende aminohapeteta, on natuke kõhneb, eks ole, silmad säravad, aga tal on idee, nii et see on nagu teatud usulaht, miks ka mitte, ainult, et probleem ei ole mitte aminohapetega, mitte loomsete valkudega, kõige suurem probleem on raua ja B12 vitamiiniga ja veganid unustavad selle ära, et on olemas ja rohutoidulised loomad, jah, aga nemad peavad uuendama oma B12 vitamiini tootvate bakterite kolooniat oma soolestikus ja selleks ei ole neil mitte mingid muud teed, kui tuleb süüa ise enda ja teiste loomade välja heiteid. Ja muusias saavad väga edukalt hakkama.
No tead, juhtumisi olen ma näinud, kuidas lehm sööb konna ka, aga no heakene küll. Nüüd pisut kandiline küsimus. Kas teadlasest teeb teadlase mõistus või projekti raha?
Oleneb teadlasest.
Ei, no, ma võtan just selle, tihti peale me loeme, teaduslikud uuringud tõestavad. Ja. Mis tüüpi uuringuid veel on?
No võtta, oleneb milleks inimene teadus teeb, kui ta tahab tõepoolest aidata teisi inimesi leiutada, ma ei tea, no hauruveduri või midagi sellist.
No, see ei, on... no ta tahab näiteks teeb doktori töö teemal, kuidas vanu keskaegseid kloostreid kasutada litsimajadena või meelelahutuskeskustena.
Ja, no siis pole see mitte mingi teadus.
Aga umbes sellise teemaga doktori töö on.
Ei, loomulikult on, aga mina olin minu meelest keskkooli lõpuklassis, kui ma aitasin tõlkida ühte doktori väitekirja, see oli siis jumalukene 60. aastate lõpus eelmisel sajandil. Ja doktori töö väitekirja teema oli nina eriti see pH muutumine sõltuvalt kätte soojandamisest või jahutamisest, et tehnoloogia selline kaks kaussi kuuma ja külma veega pisteti kät siis kas ühte või teise vette ja siis mõõdeti tatti pH, nii no eriti see on tatt.
See on võimas.
Ja doktori kraad saadi kätte. Ja.
Selle peale tõstaks kohe klaasi, mitte tattiga, vaid mingi kõvema joogiga, aga ja see on ropp küll. Käis terve seltskond võitlevaid kanepiniste eilse ajakirjanduse ja pildi järgi otsustades, kus su nägu säras ka pildi peal pika laua kaugemas otsas. Ja lasin silma üle artiklist. Te nagu ei saanud seal keegi pihta, millest rääkida ja mida tahetakse ja mida tehakse.
Jah, no tublid ka kanepi sõbrad, et nemad on rakendanud oma vankri ette sellise teema nagu ravi kanep, et ravida sellega kõiki haigusi ja siis, et saada nagu jalg ukse vahele ja sealt siis tuleks ka lõbu kanep ja mida iganes. Aga noh, kuulati ära, nii et olid ühe poole nagu esindajad, teise poole esindajad, ei olnud mitte esimest korda, kui sotsiaalkomisjon süvenes teoreetiliselt kanepisse. Ja? Aga see kord kanepi sõbrad tõid kohale ka suur kahuri, tõid kohale rahvusvahelise eksperimenti. eksperdi. Nii et suures hirmus sotsiaalkomisjon kutsus mitu eksperti Eestist kohale, kes siis oleksid kanepi vastu, aga tuli välja, et see nende ekspert Kanadast pärit oli 3-aastase staasiga noor tohter, kes küll olevat ravinud kanepiga 2000 inimest ja veel 7000 konsulteerinud ja töötab Kanada suurfirmas, mis majandab 15 kanepi kliinikut üle kogu Kanada. Nii et väga tubli inimene esitas väga hea ettekande, päris huvitav oli kuulata, aga paraku, kuna kanepi sõbrad ei seadu endale mingit selget eesmärki, siis oligi niimoodi, kuulati ära üks pool, kuulati ära teine pool ja kuulutati koosolek lõpetatuks, mille peale kanepi sõbrad olid väga nördinud.
Võt, umbes see ongi häda, et tullakse, prõmmitakse rusikaga vastu rinda ja siis, kui sa küsid, et aga mis teemal sa prõmmid, kurat teab, aga öeldi, et tuleb prõmmida.
Ja nii ongi, aga jällegi 2 päeva on siin Riigikogu ees piketeerinud väga sümpaatsed noored inimesed, nii umbes 20 või 22 aastased, kellel käes väga sümpaatse rebase näoga pildid ja ei propageerinud mitte noortudengeid, vaid nemad protestivad loomafarmide vastu. Ja päike paistab inimesed, eks ole, seal protestivad naerusuised, siuks sümpaatsed üritsid mulle ka need brossüüri nii kui anda, mõtlesin, et ei ole mõtet minu peale ressurssi raisata, kuigi paistab, et no keegi on ikka ürituse kinni maksnud ja need trükkised ka kellegi raha eest trükitud. Mina mõtlen küll, et seda korraldavad Rootsi karusnahafarmid, kuna Eesti karusnahafarmidest vähe üle poole kuuluvad soomlastele, eks ole. Et see on mingisugune turuvõitlus. Aga see on tore, kui noored inimesed, eks ole, mitte ei suitseta kanepit, mitte ei joo, mitte ei lärma, vaid organiseeritult ilusti piketeerivad riigi kogu ees. Ma muidugi astusin juurde ja küsisin, kas keegi teist tublid noored inimesed on kordki elus käinud looma karusloomafarmis. Ei, öeldi, aga üks kõnd tunnista selles, et ta on vegan, nii et igati positiivsed, sümpaatsed inimesed.
Tähendab, et teda ei maksa kahtlustada hõberebase söömises. Aga võtame nüüd niisuguse värdsõna nagu ekspert. Kui Eestis juhtub näiteks, oletame, et kuskilt kaugelt kukub vastu maad kenasti põmm, tundmatu lendav objekt, millest ronib välja tundmatu maandunud seltskond, siis valitsus koostab ekspertkomissioni. Mida tähendab ekspert, eriti kui eksperdiks määratakse või... nagu siin saate alguses ma rääkisin võimalusest, et valimiste tulemusel selgub suurmees, mille kohta Adolf Hitler on oma Mein Kampfis öelnud, et valimistega ei selgu kunagi, kes on tõeline juht. Pigem valitakse kõige lärmakam mölakas ja kogu lugu, aga see sama ekspert, mis elukas see on? Kas ekspert tekib siis, kui on raha, et talle maksta, mis tekitab konkursi eksperdi koha peale. See oli vist 12. toolis või kuldvasikas, kus oli Ostap Bender jäänud vankri alla või kuidagi hobusel matsu saanud ja küsiti, kes on tunnistaja ja üks ettormas juurde, mina olen tunnistaja, aga mis juhtus?
Jah. No vaad, paraku ekspertidega on ka niimoodi, eksperte märgus järgi peaks olema üldtasemest kõrgemate teadmistega tegelane, aga ekspertidega on tänapäeval samamoodi nagu nõunikega, et oma aegsed eksperdid on minema pekstud, kuna nad olid hoopis teise ühiskondlik poliitilise formatsiooni teenistuses, ja uued eksperdid määratakse ametisse. Sama asi nagu nõunikega, et kui minister on 30-aastane, aga ta ei võta endale mingi täti nõunikuks, vaid ta võtab ikkagi endast noorema, kes peab talle nõu andma. Nii et vastavalt eksperdid kah, et nad on kas kuidagi paistavad silma millegagi, on neil väga trendikas sinine ülikond, mida nad kannavad ilma sokkideta või hästi muekad reibaani prillid, no siis ta ongi ekspert, eks ole kaugel näha, et ekspert. Aga,
see on siukene psüühika heire siis nagu mõneti või?
Et ega tema ei ole selles süüdi. No,
ei, aga me süüdlased, tema ei ole.
See on mingi kollektiivne psüühika heire, jah. Ikkagi, noh, ekspert peab olema inimene, kellel on ikkagi kogemusi vastaval alal, mitte ametikoht ei anna mõistust, sest mina olen küll näinud seda, kus määratakse inimene ametisse ja siis just kui oleks Jumal talle koos ametiga ka mõistus annud, aga paraku, kui Jumal võtab ameti tagasi, küsib ka mõistuse tagasi.
Ei, no pigem on niimoodi, et kui Jumal annab ameti, ta tahab midagi vastu saada ja võtab vastu mõistuse, sellepärast, et
olla,
kui keegi
jah.
saab ameti, ja. Siis läheb ta tõenäoliselt ikka lõplikult.
Ja kui see on parteiline või poliitiline amet, no siis on kohe kuskil käsi löödud poliitilistel käsulaudadel kirja pandud, et peadki oma mõistuse partei peakorterisse seifi hoiule anda.
60 miljonit dollarit, mida ütleb, või tähendab eurot, mida ütleb see sulle?
60 miljonit eurot, haigekassa jaoks on see päris pisike summa tegelikult, sest haigekassa puudujääk on kordades võib-olla 10 korda suurem.
No see läheb igal juhul selleks, et me saaksime endale tarku pomme osta.
Neid on kohe kindlasti vaja ja sama palju kui lutika tõrje pulbrit.
Meil hakkab minema kaitsekulutuste peale järjest rohkem raha. See 60 miljonit, see liidetakse praegu ju nendele kulutustele, mis on juba liidetud meie 2%-le SKP-st, aga SKP-ga on see häda, et ei suurene SK ega P.
Ja seda küll. Paljudel pereisadel on kodus püss või püstul, mis on kuskil raudkapp ära peedetud ja pereisa põle seda 5 aastat on puhastanudki ja ei oskagi sellega suurt midagi ette võtta ja parem kui ei võtakski kätte, aga tal on tunduvalt uhkem ja julgem tunne, kui see püstul seal raudkapis on, mille võtigi kuskil ära kaotatud, aga tunne on julgem.
Kas sina oled sõjaväes käinud ja relvadega kokku puutunud?
Ei ole, ma ei ole sõjaväes käinud, mul oli vilet silma tegema, ma olin vabastanud, aga ülikooli hajal arsti teaduskonnas me kõik tegime läbi ohvitseri õppe.
Ja, no see on muidugi niisugune asi, et sa võid oma CV-s kirjutada, et sa õnnestasid nõukogude võimu sellega, et sina ei ole sõjaväes
käinud. Jah, täpselt, nii kui vähegi suutsin.
Eks see sõjaväes relvadega kokku puutumine, tead, pärast sõjaväge ma ei ole tahtnud puissnuga ka kätte võtta, rääkimata Kalašnikovist või milleski taolisest, aga ma olen seda teinud. Ma olen seda teinud selleks, et oma pojale õpetada, mida niisuguste asjadega saab teha. Aga ma ei kannata pikema vingema teraga nuga kuskil enda lähedel. Ma mõtlen funksionaalset nuga, mis on mõeldud selleks, et teha inimesega seda, mida tohter teeb hellasti skalpelliga, ainult et vastupidise tulemuse saavutamiseks. Vaat see on ka üks müstika ja kui meie krooniliselt armees mitte käinud kaitseministrid ostavad lõhkevaid mänguasju teadmata, mis need on ja milleks need on. Mul nagu mingisugune ohutunne tekib ja tead, mitte, et nüüd hakkavad karvakesed liikuma nagu särgial sajajalgsed jookseksid, aga kuidagi kahtlane on, kas nad teavad, mis asjad need on, sest lõppude lõpuks võim ajab inimese peas segi pugemissoov täpselt nii samamoodi. Meil võib olla kurat teab kui palju relvi, aga lisaks muidugi arvestades veel, et tuginetakse praegu Süüria konfliktile. Noh, siin saate alguses ma rääkisin selles ka, et Yana Toomi toodi nüüd ikka ekspertide ekspert tema pühadus ise intervjueerima Eerik-Niiles Kross, kes koordineeris kõiki Eesti luureasutusi ja kes on üldse niisugune inimene, see näitab, et...
Ma ei imestaks, kui ta koordineeris luureasutusi ka mujal.
Yana Toom on tunnistatud ilmselgeks ohuks ja hakatakse välja tooma raske kahuriväge, mis tähendab omakorda, et see relvastumine, raha ja värk on ületanud teatava hüsteeria piiri.
Ja minu meelest on märkimisväärne see, et kahetsusväärselt seal Süürias käib madin, eks ole, süürlased tapavad süürlasi ja sellepärast tulevad sinna ameeriklased, et tappa süürlasi, et süürlased ei tapaks süürlasi. Aga meil siin ja tehakse mingisugune ekspertide mingi mängviktoriin, mida iganes, eks ole, et probleem on seal, seal tapetakse inimesi. Aga meil tehakse ekspertide võistlus, nii et väga uhke vaadata, eks ole. No vähemalt Jaana Toom on seal koha peal käinud, mitte nii kui need noored inimesed, kes pole rebase farmis käinud, aga protestivad.
No eks see teema on jah laiendatav ka teistmoodi. See, mis toimub Süürias, noh, ma olen korduvalt sellest ka rääkinud, et siin on erinevad kihid. Kui näiteks öeldakse, et Saudi Araabia või Katar või ükskõik, mis koht toetab terroriste, siis tekib küsimus, kas konkreetse islami koguduse, seal on ju ka igasuguseid väiksemaid sekte ja mõni väiksem sekt on kõige võimsam vool ka, kas siis märgitakse, et võt, Saudi Araabia või Katar toetab, mis see toetus tähendab, kas seal on üks väike sama usu kogudus, kelle nimetus laiendatakse kogu riigi peale? Peale selle on majanduslik tasand, kus, noh, majandust on ju kõigil vaja, näe, siin eile või üle eile, millal see oli, meie usu isa ütles ka, et nüüd kui riik tõmmab ennast haldusreformiga koomale, peaks kirik ja kogudused hakkama vahendama inimesele riiki, siis inimene teeb annetusi ja riigilt saab ka raha küsida ja elatakse hästi.
Sõlm punkt ongi, teeb annetusi.
Jah, ja noh, vaat, see ongi see küsimus, selle Süüriaga, et kui praegu juhtub niimoodi, et see kõige agressiivsem islami usu lahk Iraani päritolu on vist paragraf 26 Iraani konstitutsioonis. Ma võin praegu mööda panna, mis ütleb, et see usk peab levima üle kogu maailma, millega kinnitatakse ka, et tegemist on agressiivse islami vooluga. Islami vabariik ei tekinud ju nii sama, selgi pidi põhjus olema, miks ei ole Saudi Araabia islami vabariik või Bahrein minu pärast. Kui see nüüd pääseb merele, nii nagu aastat 7-8 tagasi oli, et meil on vaja väljapääsu merele, ütlevad süürlased, tähendab Süürias asuva selle koguduse liige on öelnud, et tal on vaja võidelda selleks, et tagada läbi Iraagi, Iraani pääs Vahemerele ja kui nüüd sealt kaudu lükatakse Euroopasse liikuma 40 miljonit inimest ja Ameerika ütleb, et ei teate, teie eurooplased olete ise lollid, me nüüd tõmbame oma NATO baasid siit minema. Seda ei kannata keegi välja.
Ja, vaad nüüd me hakkame jõudma õigete järjelduste. Muidugi mina ei ole ekspert, eks ole.
Ega mina ka fantaseerin ja vandenõuteooriad.
Ja muidugi, mis puudutab Iraani konstitutsiooni, ma arvan, et see on farsi keeles ja inglise keeles on seal kindlasti paragrafid, aga farsi keeles originaalvariandis võib-olla on paragrafi asemel hoopis muu frikadi.
No, teine asi on veel see, et niisugused dokumendid on koostatud selleks, et neid näidata võõrriikide esindajatele samas kui üldine konstitutsioon Araabia maailmas on Koraan.
Just selle ma tahtsingi jõuda, ja. Et seal on šariaat võib-olla tähtsam kui konstitutsioon. Aga see on jällegi nende maailm ja nende jaoks on muidugi tähtis see, mis seal toimub. Süüria jaoks on väga valus ja väga tähtis see, mis seal Süürias toimub, aga meile on tähtsam ikkagi see, mis toimub USA ja Venemaa vahel, kuidas sinna vahele on segatud Euroopa Liit, mis on praegu üsna nõutu, et kas kehtestada või mitte kehtestada uusi sanktsioone Venemaa vastu ja ausalt öeldes on isegi raske välja mõelda ja leiutada mingid sanktsioone, mida võiks veel rakendada ja mis ei lööks tagasilöögina just selle sama Euroopa Liidu pihta.
See ongi see nali, et tuleme praegu natukene kaugemale Lennart Meri viimasele ametiajale kandideerimine. Miks peaksid lääneriigid olema huvitatud Eesti kaitsmisest? Mitte keegi ei vastanud. Õige vastus on, et sõda tuleks ju meie territooriumil ja karta ongi, et praegu Venemaa ja Ameerika mängivad oma mängu, aga kakluse koht on planeeritud Euroopasse, sest kui on lage plats, mis siin viga elada, rõõmupidu pidada.
Ja seda küll, aga üldselt vastavad kontseptsioonid, mida ma üksik asjalikumalt kirjeldama ei saa hakata, aga näevad küll ette, et nii-öelda sõda veereb üle Eesti ühele poole ja veereb üle Eesti teisele poole. See kõik toimub 15 päeva jooksul ja kui kaks korda on üle käidud, siis 100 aastat enam ei kasva muru ka siin selle maa peal. Ja muuses seda on öelnud ka potentsiaalse vaenlase esindaja, ehk Vene välismi minister Lavrov ütles minu meest aasta tagasi, Juh. Et mis te eestlased tahate, et tankid veereksid üle teie maa ühele poole ja siis teisele poole ja üldse ei oma see juures tähtsust, kumb pool on esimene.
Jah.
Seda küll, jah, aga no mis parata, relvad vajavad müümist ja selleks, et relvari toimiks, peavad kuskil maailmas põlema igavesed tuled. Need leegid, kuhu siis annab jällegi loopida Molotovi kokteile, padruneid ja mida iganes kõike. Nii et igal asjal siin ilmas paraku on oma põhjus, on oma põhjendus ja sugugi mitte alati ei ole selleks vastuolu kristliku ja moslemi maailma vahel, vaid rohkem ikkagi majanduslikud asjaolud.
Praegu trügitakse just sellega peale, et kristlik ja islami maailm peavad olema vastuolus. Seda usukonflikti süvendatakse just sellega, et meil kirjutatakse meedias peamiselt, et islam on loll, kole ja paha. Aga kui me pöörame nüüd nina natuke selle nii nimetatud kristluse poole, mille jäänuseid võib siin ja seal näha, siis tekib küsimus, et kas mõnes mõttes ei ole Euroopa samas olukorras, milles oli Venemaa möödunud sajandi ka 17. aastal.
Jah.
Usk on kokku varisenud, aga ilma usuta ei ole riik.
Ma ütleks, ilma usuta ei toimu sõda. Olgu tegemist üks kõik, kus maa, ilma, otsas, sõja, revolutsiooni, võimu, vahetuse, riikide anastamisega, põhjusteks, aga alati leitakse sobiv ideoloogiline kontseptsioon, mis on kõik õigustav, võtame kas või Ameerika vallutamise hispaanlaste poolt. Nii et alati leidub mingisugune usuline kate ükskõik missugustele protsessi. Aga see ei ole mitte põhjus, vaid see ongi varjukate.
Kui ma mängiksin nii suurt mängu, nagu praegu tundub, et siin sellel planeedi osal mängitakse, siis loomulikult Ameerika ja Venemaa oleksid mõlemad huvitatud konfliktist, mille osapooled on Araabia maailm ja Euroopa. Samas selle relvastuse, mis peaks tagama konflikti lõpetamise, ma paigutaksin Aafrikasse. Selle nurga alt ei oska keegi nagu midagi eriti praegu oodata.
Aafrikas väidetavalt sinna inimkond algas, seal ka lõpeb.
No väidetavalt, jah. Heakene küll, aga Aafrikasse on paigutanud oma kola ju Hiina.
Jah. Ongi, jah. Nii et need globaalsed huvid on väga mitmekesised ja hausalt öeldes eksperdid kah käivad välja igasuguseid vahvaid teooriaid, aga me kõike ka ei tea nendest protsessidest, mis toimub. Nii et nad on raskesti ennustatavad ja rohkem nagu meenutavad selliseid globaalsed asju nagu kliima soojenemine, tsüklonite tekkimine ja ennustada on väga raske. Paraku meie siin Eestis, eks ole, aga me ei ole mingi suur riik naftat, meil ei ole kookused siin ei kasva, suhkru roostrum ei tehta, nii et keda see Eesti territorium ja käpudäis Eesti rahvast nii väga ikka huvitaks, aga paraku me oleme Euroopa Liidu koostis osa ja see juures Euroopa Liidu ääremaa, täppi pealt vastu Venemaad ja seega üsna nähtav ja haavatav siuke Euroopa saba ots.
Nüüd on
ja
küsimus
saba otsa on väga hea näksida.
Läheme nüüd naksti jälle ekspertide juurde. Kui palju on riikide tippude, riikide ladvikus, kui palju on seal inimesi, kes võivad mõista, mida nad teevad? Ma toon siia paraleel näite Türgi sultaniga, kellel olevat olnud 1000 naissega, kui ta ikka 8 tundi ööpäevas magab, siis on tal enam vähem 45 sekundit naisega aega suhelda või umbes niimoodi, rääkimata sellest, kui talle pakutakse pirukaid, kui iga naine pakub talle ka ühe 5-grammise piruka, peab ta ära sööma 5 kilo taina tooteid ja naeratama selle juures.
Ma ei ja palju ta lämmasid on. Ja?
Ja, muust ei ole nagu mõtet rääkida. Kui, no see on muidugi, jah, teaduslik uuringud siin ei tule, tuleb üks hull arvamus, aga kui palju nendest riikide ladvikutes olevatest inimestest üldse saab aru, millega tegeletakse, eriti kui arvestada, et tõenäoliselt nendegi kõnepruuk on nii nagu meie ametnike oma, et kui me oleme alustanud panustamise edendamist eriti laiapõhjaliselt teatavate faktorite eelisarengu jätkusuutlikkuse tagamisele, mis ei tähenda tegelikult mitte sitagi, kui nad karjade kaupa käivad suurtes saalides ja niimoodi suhtlevad. Kas sulle... No, ei tundu, et see on hullumeelsus, et seal ei ole kedagi, kes saab aru, mis toimub, aga kõik mängivad nagu tsahna oma 60 miljoniga, et ostame targa pommi, see läheb ise lõhki.
Ja. No, ma olen ikkagi näinud suurriikide esindajate esinemisi nii inglise kui vene keeles ja nad räägivad ikkagi päris aru saadavat keelt ja ka seal otsustajad inimesed muuseas on oma kohal istunud oma paarkümend aastat, nendel on kogemused ja teadmised ja sealsed eksperdid on ka tõelised eksperdid, küll nad teavad, mis nad räägivad.
Ja kui Eesti toetab Euroopa otsust, et kõik inimesed on terved ja haigekassa rahastamine lõpetatakse ära, siis nii ongi ja ongi aga, kõik terved, eks ole? Mitte küll kohe, aga mõne aja pärast.
Ei, aga Eesti inimesed saavad terveks märksa kiiremini kui kogu muu Euroopa inimesed, sest Eesti inimesi on lihtsalt vähem. Ja kus juures vastavad arengukavad on tehtud ja on kirjeldatud aastate lõikes, palju aastast aastasse näiteks väheneb tuberkuloosi haigestumine ja kohi kepikesed on kõik välja kutsutud, neil on see ette loetud ja oks tehtud, nad kirjutasid alla ja tõepoolest aastalt haigestumine väheneb.
No see on juba kõva sõna küll.
Ja.
Millega tegeleb praegu meie see Pühamäe koondis seal Vene kiriku vastas?
Pühamäe koondis ikka käib koos, harutab asju ja ausalt öeldes iga jumala päev ikkagi mitu seadust, kas on esimene või teine või kolmas lugemine, aga ei ole nende seas midagi sellist, mis nüüd minu jaoks üritaks mingi uudise künnise.
Aga on neid seadusi vaja? Või on see lihtsalt koos käimise õigustus või niisugune rituaalne vorm, et koguneme homme kell 10 ja vajutame kõik rohelist nuppu?
Vot neid on kindlasti vaja, aga küsimus on see, kelle on vaja. Ja, aga näiteks, jah, kõigepealt 85% meie seadusi, mis me arutame, need tulevad toorikutena Euroopa Liidus, nii et ainult natuke must valgeks värvida ja vastu võtta, kui vastu ei võtta, no siis saab vitsa Brüsselist. Aga näiteks nüüd heila arutati Vabaerakonna välja mõeldud seaduseelnõud, et vähendada erakondade rahastamist. No, erakonnad saavad vastavalt parlamendi kohtadele riigilt toetust. Et kaks korda
mida
või kolmandiku võrra. Absoluutselt mitte midagi.
Et Sahtna saab osta kallima targa pommi.
Ja vähemalt mitte 63 miljonit näiteks. Ja,
no,
ja sest ega seda rahas keegi nüüd haigekassale ei anna. Haigekassa rahas on maha visatud raha. Selle eest ei saa ju mingit sellist asja, mida saaks käes hoida ja hüpita. Kaks korda õhku visata, üks kord kinni pööda. Aga mis puudutab erakondade rahastamist, siis ma hakkasin mõtlema, kogu see poliitika on üldse valesti rahastatud, sellepärast, et näiteks parlamendi kohte on välja arvatud, et keskelt läbi läheb see maksma 100 000 eurot üks kohte. Need rahasid saadiku kandidaadid kulutavad, tont teab mille peale, teevad trükiseid, käivad kotrist kotrisse, koguvad rahvast väljakule kokku, teevad praegsuga kükke, kutsuvad näitle ka kohale, nii et kes raiskab 100 000 eurot, kes 300 000 eurot paneb oma enda ja emma elamise panti ja võtab pangast laenu 30 aastaks, et 4 aastat saaks parlamentis istuda. Minu meelest võiks olla hoopis teine süsteem, et kõik need valimistrallid mõllud ära keelata ja teha varanduslik tsensus, nii kui vanas Roomas, tahad saada riigikogu kohta, maksa selle eest 100 000 eurot. Kui erakond on vahest inimeste erakond, eks ole, aga okei, siis erakond maksab oma saadiku eest selle koha, et kui saadikul raha ei ole. Ja mida suurem erakond, see rohkem kogub liikme maksu, seda rohkem tal raha on, seda rohkem kohti saab ja oleks väga demokraatlik ja väga õiglane süsteem. Maksad pappi, saad koha, oled üksik miljonär, sul parteid ei ole, ostad ise endale selle koha ja istudki uhkelt parlamentis, riigikogus, pole sul kulu hüvitisi vaja, pole sul palka vaja, otsustad riigi asju, kui sa oskad ennast ja oma asju majandada, küll siis oskad ka riiki majandada, aga kui oled päeva varas nälja rotja võlgades, no siis pole sul riigi valitsemise juurde asja.
See on muidugi omamoodi õige tiraad, sest tõenäoliselt saaks sellest välja kujundada 40-50 aasta jooksul mingisuguse mõistliku uus monarhistliku koosluse.
Ja riik aga saaks pappi poliitika pealt, mitte ei maksaks peale.
Aga Viktor, siia otsa veel. Vaata, Maslow püramiidi sa tead. Kas sa kujutad ette riiki Maslow püramiidina, et see alumine kiht, mis inimesel on füsioloogilised vajadused, on riigi jaoks rahva eluliste vajaduste tagamine. Kõigil piltlikult öeldes karv läigib, siis sellest kasvaks välja turvalisusvajadused, paneme koopa uksele suurema kivi ette, et sitik ja tiiger ei tuleks. Sellest kasvaks juba välja kuuluvus ja armastusvajadus, mis tähendab, et see, kes läheb kuhugi hulkuma ja leiab sealt süüa, ei jää mitte koha peale lõsutama ja sööma, vaid kuna ta armastab oma kogukonda ja kogukond armastab teda, siis ta läheb ja ütleb, no nii kui mesilane kohe.
Jah, võt Maslow püramiid riigi kohta ikkagi ei saagi kehti, sest riik ei ole mitte mingisugune käega kasvada vasi, vaid riik on mehanism. Riik on tegelikult valitsemismehanism.
Ta ei ole tingan siht, on inimeste tekitatud.
Ja loomulikult inimene oma rumaluse igasugu asju tekitanud, kui neatun pommini välja.
No see on nüüd juba Maslow riigi mõttes, Maslow püramiidi viimane aste, kus riigi juht otsustab tõestada oma ambitsioone ja oma võimsust ja kõik.
Ja siis on tal kaks võimalust, lükkab näiteks Maslow püramiidi ümber või istub tal oma tagumikuga peale või näiteks võib riik seda Maslow püramiidi, võib parasiteerida Maslow püramiidi peal, võib seda näksida ühest või teisest otsast või Maslow püramiide viltu.
Selleks on bürokraatlikud seadused.
Ja loomulikult. Ja siin on mitu võimalust, et ideaalne, eks ole riik, mis on inimeste riik, inimeste poolt ja inimestele loomulikult ta integreerib ennast sinna Maslow püramiidi, ta reguleerib, muudab Maslow püramiidi seaduspärasused tõelisteks seadusteks, raiub nad kivitahvlitele, kogu värk peaks toimima 1000 aastat igavest ajast igavest. No paraku me teame ajaloost, et iga riik, mis on kuulutatud 1000 aastaseks, vajub kokku ikka paari aasta kümnega.
Eks ta umbes niimoodi ole, riigid lagunevad pärast juhi surma. Võtta Josif Prostito, kes ütles veel mõned nädalad enne surma, et ta võib rahuga lahkuda, et Jugoslaava ei juhtu midagi. 3 päeva pärast tema surma oli teema ammendatud.
Vaata kui huvitav, Josif Prostito, kui mina lõpetasin ülikooli, siis meil oli eksam, minust isegi riigi eksam, ta ei olnud mitte ajalugu, ta oli kas teaduslik kommunism või midagi sellist, aga igal juhul sellel eksamil oli minu eksami küsimus isikukultus Jugoslaavias ja eksamil ma esimest korda elus üldse kuulsin, et Jugoslaavias oli mingi isikukultus, aga ma rääkisin teema briljantselt ära.
Jah, üllatus, siis viskaks sulle siia lõppu viimase küsimuse rahanduse valdkonnast. Läheme kaugesse kiviaja lõppu faasi. Keegi jeekim saab hakkama esimese, ütleme, pronkskirvekesega, mille teatavad omadused on palju paremad kui kivikirvel. Väidetavalt oli pronkskirves palju kallim kui kivikirves. Mis arvestuses, kuidas, kui raha leiutati palju hiljem ja pronkskirves oli kogukonna vahend millegi kiiremaks tegemiseks?
Ja paraku, paraku minu usk inimkonna headusse on üsna nõrguke. Ja ei, ma arvan küll, et no, pronks kirvest sai kas 3 kivi kirvest või 10 kivi kirvest vastavalt kohaliku börsi seisule, aga muuseas ma arvan, et pronks kirves leiutati mitte selleks, et puud raiuda, vaid selleks, et naabri suguharu pealikul pea lõhki lüüa.
Ka nii võib asjale läheneda. Aitäh, Viktor, ja mitte, et ma nüüd soovitan inimestel käituda vastavalt sellele viimasele lausele, aga ikkagi kohtume nädala pärast.
Depressiivsed Eesti väike linna, kus keldripoodides on jube kõrged hinna, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole enam kenad. Depressiivsed Eesti väike linna, kus õhtul pole mitte kuugile minna, kus elu unistus on. Või era maja ning suur, 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 suur peena. Eesti väike linna, meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi ust. Depressiivsed Eesti väike linna, sind just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neid. Just kui häveneks, kui keegi küsib mõnda neist. Sul on üks avadus, sa oled ühest neist. Seal kõiki tunned hästi nime.
Saade on salvestatud 2017. aastal.